uzmanību. Durvis aizveras.
Smirdošs sabiedriskā transporta salons, saskrāpēti, apzīmēti logi un netīri saplēsti krēsli. Šādu ainu savā acu priekšā ir redzējuši daudzi sabiedriskā transporta pasažieri. Ar vandāļiem un smakojošiem netīriem cilvēkiem sabiedriskajā transportā cīnās Rīgas pašvaldības policija, bet uzkopt to, kas palicis transporta līdzeklī pēc šiem cilvēkiem, tā ir sabiedrisko transportu depo atbildība. 5. tramvaju depo remonta iecirkņa vadītājs Pāvils Višņevskis stāsta, ka gadījumos, ja logi ir saskrāpēti, tie nomaiņu gaida līdz nopietnākām apkopēm, izņemot gadījumus, kad ieskrāpēts kas rupjāks. Transporta tīrīšana gan notiekot biežāk.
Remonta iecirknis atbild par visu, par tehniskām lietām, par vagonu uzkopšanu. Un principā atbild par izlaidumu. Tramvaji, kas atgriežas no līnijas, viņi obligāti iziet cauri mazgājumai mašīnai un tiek veikta ikdienas uzkopi. Ja? Nu, tas ir grīdas izmazgātas, pieturstieņi. Tad vēl ir otrs veids vagonu pilnā mazgāšana. Tad notiek visu sēdekļu apstrāde, sūkšana, griesti, gan vispārējais. Principā katrs vagons divreiz mēnesī tiek izmazgāts pilnībā.
Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane piemetina.
Reiz mēnesī notiek nopietna dezinfekcija, tiek tīrīti arī kārtīgi visi sēdekļi un apstrādāt arī ar speciālu materiālu, lai viņi aizsardzību kalpotu uz ilgāku laiku, tad apmēram mēnesi ir šī iedarbība, un pēc tam tiek veiktā atkārtotu tīrīšana.
Uz ielas aptaujātajiem sabiedriskā transporta lietotājiem viedokļi par transportu tīrību un kārtību tajos dalās.
Man liekas, ir okay. Nav nekāda problēma bijuša līdz šim. Man personīgi nē.
Jaunie transporti ir okay. Vecie kā kurš. Nu, tur smird ļoti, nu, tur droši vien tie bezpajumtnieki kāp iekšā un brauc. Tāpēc tur smirdīgi ir un citreiz arī, nu, sačurāts vai suņi vai kaķi.
Cik man ir sanācis braukt, pēdējā laikā es esmu pamanījusi dažas reizes, ka ir ļoti netīri logi. Un tad es domāju, ka man tā ir sanācis gandrīz katru reizi, kad es braucu īpaši vakaros. Īpaši tramvajos ir šī lieliskā piezīme, ka ja jums blakus sēž cilvēki netīri vai tamlīdzīgi, tu lūdzu vērsieties pie tramvaja vadītāja vai zvaniet policijai. Protams, neviens to nedara, jo neviens šiem cilvēkiem neko nevar izdarīt. Un viņi turpina braukt un tāpat tas patiesībā traucē. Un tas arī, manuprāt, ir viens no iemesliem, kāpēc es nebraucu ar sabiedrisko transportu pārāk bieži.
Pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis norāda. Ir vairāki veidi, kā policija reaģē uz citiem traucējošiem pasažieriem. Visbiežāk izsaukumi tiek saņemti par bezpajumtniekiem.
Konkrēta statistika par izsaukumiem, kas tiek saņemti no pasažieriem, mums pašlaik nav apkopota, taču viennozīmīgi mēs varam teikt, ka faktiski katru dienu pa kādam izsaukumam ir. Pārkāpumu konstatēt mēs varam trijos veidos. Viens un visbiežākais būs tieši ar pasažieru palīdzību, kur pasažieri izsauc policiju. Vēl viens veids, kā to konstatēt, ir tad, kad Rīgas satiksmes kontrolieri, Rīgas pašvaldības policijas darbinieks izsauc uz notikumu vietu. Un tad trešais ir tajos gadījumos, kad Rīgas pašvaldības policijas sniedz atbalstu kontrolas dienestam un strādā kopā ar viņiem.
Rīgas satiksmes pārstāve Bartaševiča Feldmane norāda, ka savā ziņā sabiedriskais transports ir sabiedrības spogulis, tādēļ jau to arī sauc par sabiedrisko transportu. Tīrība tajā mainīšoties tikai tad, kad mainīsies sabiedrības attieksme.
Uzmanīgi. Durvis aizveras.
Kristaps Feldmanis, speciāli Latvijas radio.